labas ir sveiki su jumis, kaip visuomet. Pirmadieniais tokiu laiku sveikinuosi aš, Milda Matlaitytė Feldhausen. Na, o jūs esate įsijungę žinių radiją ir klausotės savo kasavaitinės laidos Labas Milda. Šiandienos svečia politologą Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoją daktarą Nerijų Maliukevičių pasikviečiau pasikalbėti apie tai, ar pasaulis visiškai išprotėjo. Tačiau panašu, kad per savaitgalį jis vis tik bent jau šiek tiek, o gal net ir labai pasitaisė. Tas pasaulis turi omenyje. Labą dieną, Nerijau.
Labą dieną, Milda.
Nerijau, ačiū, kad per sniegą atsiyrėte iki mūsų.
Iš tikro iššūkį buvo, bet aš čia...
Matot, kaip tinkamas laidos pavadinimas iš tikrųjų išprotėjo.
Na, iš tikrųjų. Aš, matot, informacinę prasme jau kurio laiką stebiu, kad mes kuo toliau, tuo labiau įpuolami tokį informacinio chaoso, informacinių šiukšlių lauką. Esam bombarduojami visokių tokių nerimastingų žinučių. Tai šita prasme iš tikrųjų galima pamanyti, kad pasaulis išprotėjo, nes sunku atsirinkti, kur yra tikra informacija, patikrinta faktai ir panašiai.
Tačiau man atrodo, kad vis tik savaitgalį mes gavom labai smarkių vilčių, kad viskas gali pakrypti į labai gerą pusę. Ir kadangi šiandien bei ten vis dar socialiniuose tinkluose ir vakar vakare ir šiandien ryte užmatau klausimų, kas nutiko, kas konkrečiai nutiko, kur galima gauti informacijos, mes ir pradėsime trumpai apie tai, kasgi nutiko Amerikoje šeštadienį. Tačiau pradedant, ne, gal vis tik tai jūs pradėkite, aš paskui pakomentuosiu, nes turiu labai įdomų ir labai svarbų komentarą tiesiai iš Ukrainos, iš kariškių.
Tai gal aš pabrėšiu, kad galiausia ir iš tikro tą žodį akcentuoju, ilgai laukus mes sulaukėm Amerikos karinės paramos paketo, balsavimo dėl to karinės paramos paketo, ko Ukrainos kariai fronte tikriausia laukė labai sudėtingom sąlygom. Visas tas išsitęsęs laikas jiems kainavo technikos praradimų, žmonių praradimų ir panašiai. Užtat aš gal net nebūčiau toks perdėm optimistas, nes reikia tos mūsų lūkesčius galiausia subalansuoti. Mes apskritai Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste gyvenam savotišku tokiu amerikietišku kalnelio atrakcionų principu. Tarsi kažkokia tos dienos ar savaitės naujiena, jeigu jinai kažkiek pozityvi, mes jaučiame kažkokį tokį pakilimą, euforiją ir žiūrėk, jau čia toj pergalė bus arti, jeigu kažkokios tokios, ne tokios žinios, kokių mes tikimės, jos tokios mus meta į tokios nerimo bangas ir nusivylimą ir panašiai. Man labiausia patiko vieno tokių tikriausiai giliausių ekspertų, karinių ekspertų nagrinėjančių karo eigą, tai yra Michaelo Kaufmano pasiūlymas žiūrėti šitą vieną didžiausių karų Europoje, į vieną kruviniausių karų, kaip į ilgą karą. Ilgą karą angliškai sunaudoja long war principą. Ir su tuo susiję irgi atitinkamas lūkesčių valdymas. Tai jeigu tai yra ilgas karas, jisai neišsispręs su vienokia kažkokia ten ukrainiečių ataka, kontrataka, arba rusų paimtų ten dar vienu kažkokiu miesteliu. Ne? Tai mes turim suprasti, kad mes vakarai, čia ne tik ir ne tiek apie Ukrainą šneką, mes turime investuotis į ilgą palaikymą Ukrainos kovos. Ir šita prasme, šitas paketas tada yra tik tai dar vienas svarbus žingsnis, bet jis jokių būdų nėra esmingai lemiantis dabar kažką taip, jis yra be galo svarbus, nes jis padės Ukrainai atstatyti amunicijos atsargas, artilerijos atsargas, technikos atsargas ir panašiai. Bet mes jau dabar turime svarstyti, o kas toliau? Kaip mes toliau remsime kooperuosimės NATO, Europos Sąjungoje ir apskritai Amerikoje, kad tą paramą užtikrintume nuolatinę, ilgalaikę, iki pergalės. Ir tada nebus tada ir aš tada tą lūkesčių tokią perspektyvą pabrėžiu, mes tada subalansuosime tuos žmonių tokius emocinius kalnelius, nes mes suprasime, kad na, pergalė, kai jinai ateis sunkiai, jinai ateis tik tai po kažkurio laiko, nes Rusija ir Putinas neturi jokių ten tų tokių apribojimų, kuriuos mes turim demokratinėse šalyse, jis meta visus resursus, jis ekonomiką perveda į tos vadinamus karinius ryškės principus ir iš jo pusės niekas nepasikeitė, jis netgi viešai sako tikslai jo agresijos prieš Ukrainą nepasikeitė, jis tai sako viešai savo visuomenį, jis tai sako viešai vakarams, tik tai mes kažkaip vakaruose kažkokia kartais tokioje tarsi iliuziniai migloje gyvenam ir nenorim išgirsti, ką Putinas įvardina kaip savo, sakykime, tikslus Ukrainoje. Tai mes turime investuotis ir tai, kas įvyko šeštadienį, yra labai svarbus, bet tai turėtų būti tik dar vienas iš paramos žingsnių link Ukrainos pergalės.
Mhm. Ir šitoje vietoje aš labai džiaugiuosi, kad vos prieš laidą mane pasiekė Volodymyr Končyco 20-ojo specialiosios paskirties bataliono vado pavaduotojo komentaras tiesiai iš Kijevo. Ir jisai sako, užklaustas apie tai, kokia yra reakcija, kokios yra viltys, lūkesčiai, kaip jūs sakėt. Jisai, cituoju, sako, situacija yra ne viena reikšmė. Viena vertus, mes labai džiaugiamės, kad sveikas protas nugalėjo, tai suteikia labai daug vilties, tai duoda mums suprasti, kad mes esame demokratinio pasaulio ir partnerių koalicijos, kad yra palaikymas ir tai yra labai gerai. Iš kitos pusės mes buvome tapę įkaitais, vidaus politinių kovų įkaitais. Ta kova tęsėsi, o per tą laiką žuvo be galo daug mūsų karių, kurie būtų galėję gyventi. Ir dar vienas svarbus faktorius, sako 20-ojo specialiosios paskirties bataliono vado pavaduotojas Volodymyr Končyc, sako, kad dar vienas svarbus faktorius, mes juk puikiai suprantame, kad įvairūs procedūriniai klausimai užtruks ir mes suprantame, kad parama Ukraina gaus dėja ne ryt ir ne poryt, o ši parama mums buvo reikalinga jau už vakar. Ir būtent dėl šios priežasties mes ir toliau mokame labai aukštą kainą, tai yra mūsų ginklo brolių gyvenimai. Vakar mūsų viena iš, ir dar jis primena tai, ką jūs tik sakėte, ką mes turime suprasti, kad tai yra, kad tai yra vienoje pusėje tas paketas. Kita vertus, kaip jisai sako, vakar mūsų viena iš pozicijų buvo pulama. Mūšis tęsėsi visą naktį, pozicija perėjo tai iš vienų rankų į kitas. Ir tai dar tik vienas patvirtinimas, kad šiuolaikinis karas, tai logistikos karas, resursų karas, technologijų karas, kuriame ir resursai, ir atsargos privalo būti. Jų privalo būti pakankamai, kol kas dėja resursų mums nepakanka. Ir pabaigai majoras Volodymyr Končyc sako, jog jie labai vertina šį žingsnį. Cituoju, paprasti kariai, paprasti Ukrainos žmonės, tai labai vertina, tai sėja optimizmą, viltį. Ir štai čia kiekvienas iš mūsų įsipareigoja šią paramą naudoti išskirtinai pagal paskirtį. Kovai su priešu, man šita komentaro galas labai toksai, tikrai toks optimistinis ir.
Tai neturiu nei ką pridėti, nei ką atimti, iš tikro jausmai tokie sumišę, nes ilgai laukta parama, bet jinai tokia iškentėta krauju Ukrainoje, bet jinai iškentėta tose politinėse batalijose Amerikoje, kai tas paramos paketo klausimas tapo na, tarpusavio ten rietenų ir rinkiminės kampanijos dalim tarp respublikonų ir demokratų. Bet galiausia mes matome, kad ta vieninga valia nugalėjo ir čia gal net reikia džiaugtis, kad vis tik tai ne tiek ten skaičiais milijardais, kas yra be galo svarbu, bet kad galiausia yra vieninga Amerikos politinio establishmento pozicija, kurią reikia, va, šitą dalyką reikia saugoti visom įmanomom priemonėm, kad ir tolesni balsavimai ir tolesni sprendimai būtų, na, vieningi ir taip neužtruktų. Tai va, o šiaip aš sakyčiau, mes turim suprasti dar tokią aspektą, kad kare, Rusijos kare prieš Ukrainą, pagrindinis Rusijos taikinys yra būtent vakarų valia remti šitą kovą. Ir jeigu Putinas meta prieš Ukrainą fronte ten tankus, karių mėsą, kaip ir tos karių bangos, ne, Rusijos karių, tai prieš vakarus jisai meta visus tuos hibridinio karo arba tos propagandos įrankius, bandydamas sujaukti informacinę erdvę, sujaukti tuos politinius debatus, įnešti abejonės dėl tos paramos ir taip vilkinti visą šitą procesą, o gal net ir jį sužlugdyti. Tai yra labai svarbus aspektas, reikia suprasti, kad šitam kare ir mes esam taikiniai. Vakarai esam karo taikiniai, tik tai ne artilerijos ir tankų, bet Putino hibridinio karo taikiniai. Ir šiuo atveju tai, kad pavyzdžiui Lietuvoj laisvai veikia, turi licenciją veikti karinės žvalgybos, reiškias, žudikai ir sabotažo organizatoriai, tai irgi iliustratyvu, reiškias, pereinama į vis agresyvėjančias veiklos formas.
Dėkui, padarykime trumpą pertrauką ir grįšime prie tų formų po pertraukos. Po pertraukos su politologu Nerijumi Maliukevičiumi grįžtame į studiją. Mes šiandien kalbame apie tai, ar pasaulis visiškai išprotėjo, ar vis tik gal trupučiuką šeštadieninė situacija tą išprotėjimą pataisė. Jūs sakėte apie konkrečius skaičius nešnekėsite. Ir vis tik aš trupučiuką norėčiau dar pagrįžti į tuos skaičius, ką tie skaičiai konkrečiai reiškia. Kažkur buvo rašyta, kad va, Kijevas gaus ten tiek ir tiek tų milijardų, visa kita. Kaip klausytojas turėtų įsivaizduoti, kaip va, paskelbti skaičiai ir juk procedūra dar nėra galutinė.
Tai, matot, tą procedūrą aš iš tikro reiktų dar gilintis, ne taip tiksliai aš jos neapibūdinsiu, bet pagrindinis principas yra, kad įstatymų leidžiamoji valdžia atriša rankas vykdomai valdžiai jau skirti realias priemonės, pagalbos priemonės pagal tam tikrą biudžetą. Ne? Tai kai jau yra tas finansinis paketas, dėl jo yra nubalsuota, iš principo dabar jau galima dėlioti, pavyzdžiui, Pentagonui, ne, kokius svarbiausius čia ir dabar, sakykim, ten amunicijos trūkumus, artilerijos trūkumus galima padengti, nes jau, reiškia, biudžeto yra disponuojama. Tai kaip tie paketai bus išdėliojami, pagal tradiciją jie visada būdavo tokie, na, etapais ir gana viešai skelbiami, kas yra tuo metu skiriama, netgi ten iki detalių, kokia ten technika, kokia amunicija ir panašiai. Bet dabar praeitas tas labai svarbus įstatymų leidžiamosios valdžios etapas, kuomet jau tada galima tą biudžetą paskirstyti.
Ir kaip mes pirmoje laidos dalyje girdėjome iš komentaro tiesiai iš Kijevo, iš kariškių, žmonės supranta, kad tai nei ryt, nei poryt jų nepasieks. Kada galima įsivaizduoti, kad bus?
Aš iš tikro manau, kad čia nereikia dabar įsivaizduoti, kad vat, sprendimai ir konkretus tos technikos pateikimai čia po kurio laiko, iš tikro ne po dienos ir kelių savaitės, netgi galbūt jie dabar esmingai kažką išspręs. Jie dabar atstato savotišką tą trūkumą, kuris tą duobę užpildo, kuri atsivėrė, kai, na, užstrigo tas visas svarstymas Amerikos tam politiniuose debatuose ir priešrinkiminiai kovoj. Tai deja, aš netgi sakyčiau, aš kažkaip vis tiek net to optimizmo norėčiau lūkesčius to šiek tiek sumažinti, nes mes turim suprasti, kad neturėjo tai būti, neturėjo užtrukti tas procesas ir neturėjo Ukraina mokėti savo karių krauju už tą, pavyzdžiui, artilerijos amunicijos trūkumą ir panašiai. Ir užtat aš ir sakau, man atrodo, pats svarbiausias rezultatas ir net ateičiai yra gebėjimas Amerikos politinio establishmento susitarti vieningai, iš principo vieningai nubalsuoti ir tada atitinkamai tas ir tampa labai svarbiu politikos rezultatu. Jį reikia išsaugoti ateities sprendimams, kad nebeatsirastų tokių duobių. Nes, nu, potencialiai jų tikrai gali būti daug, artėjant prezidento rinkimams Amerikoje, vienam iš kandidatų taip, na, nedeklaruojant tos paramos Ukrainai, o atvirkščiai, keliant abejonės ir panašiai. Tai apie tai aš ir sakau, kad iš principo vakarai savo tokiam politiniam nesutarime tampa ir Kremliaus taikiniu ir iš principo propagandos operacijų, hibridinio to karo operacijų metu yra bandoma pagilinti visas šitas įtampas, pagilinti abejones, deklaruoti potencialiai ten taikos visokias žinutes ir atsiranda politiniai veikėjai, atsiranda tam tikros grupės, kurios tą perima ir na, neša šitą žinę į platesnį politinį lauką. Aš net apie Lietuvą norėčiau atkreipti dėmesį. Turėjome tokį viešą ir taikos generolą, kuris norėjo būti kandidatui prezidentus, deja, kuris na, reprezentavo mūsų kariuomenę ilgą laiką, taip. Turėjome mes ir turime taikos prezidentą, neva kandidatą į prezidentus. Tai nereiškia, kad Putinas sukuria šitus veikėjus ar šitas žinutes. Paprasčiausia, šitos žinutės po to tampa na, tų tokio propagandinio tiražavimo objektu. Ir mes matome, pavyzdžiui, Amerikoje yra ne vienas toks jau kibernetinio saugumo kompanijų atliktas tyrimas, kad atsiradė pilna tų tokių netikrų Twitterio paskyrų, socialinių tinklų paskyrų, kurie pasiema tokias politinio lauko žinutes ir platina toliau bandydami sukurti na, tokią iliuziją, kad neva nėra to palaikymo Ukrainos pergalė ir panašiai.
Ar jūs kalbate apie tuos senuosius geruosius botus, ar čia dar kažkoks kitas naujas reiškinys?
Reiškinių dabar daugėja įvairiausių, nes aš iš savo tyrimų lauko sakyčiau, mes dabar stebime tokią dezinformacijos ir propagandos automatizavimo fenomeną. Mes matome, kad visuose šitų kampanijų elementuose atsiranda labai naujų technologijų, kurios dar labiau sustiprina potencialiai efektą. Tai, apie ką aš neku, tai gali būti ir tie vadinami, reiškias, botai ar troliai, bet dabar jau jie kuriami, na, tokiu automatiniu režimu. Mes matome, kad net nuotraukos gali būti generuojamos dirbtinio intelekto ir tada sukūrimi tam tikri spiečiai, jie kurį laiką gali būti, botų spiečiai, kurį laiką gali būti neaktyvus, bet kai bus tinkamas momentas, kai bus komanda, jie pradeda veikti, didinti tam tikrų Kremliui reikalingų žinučių matomumą ir kurti tokios alternatyvios realybės vaizdinę, ne? Kai botai sulaikina, prišierina ir daug ką komentuoja, mes staiga tame atsidūrė tokiam informaciniam burbule, galim susidaryti visai iškreiptą realybės vaizdinę. Bet čia yra ir daug ir kitų elementų, yra ir pačių žinučių kūrimo iššūkis, nes dirbtinis intelektas leidžia dabar automatiškai tiesiog kurti trumpas tokias nebūtinai agresyves, bet abejonės keliančią žinutę. Tau net tau pakankamai lengva yra apeiti tuos dirbtinio intelekto apribojimus, tau gali paprašyti, pavyzdžiui, sukurti neigiamų pasiekmių sąrašą dėl NATO karių, reiškias, buvimo Lietuvoje. Ir po to bandyti iš tos medžiagos, pavyzdžiui, kurti tokią alternatyvią realybę.
Mes sukurkime trumpą pertrauką ir po pertraukos tęsime apie tai. Pertraukos grįžtame į studiją. Šiandien mano studijoje vieši politologas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, daktaras Nerijus Maliukevičius. 8-5-2-4-3-1-4-3-1, jeigu norite, paskambinkite mums į studiją. Mes dar čia būsime geras 20 minučių ir užduokite savo klausimą gerbiamam politologui, arba, žinoma, parašykite savo žinutę mobiliojoje programėlėje. Aš norėčiau, tuo jau mes tęsime tai, ką mes pradėjome prieš pertrauką, tik tai aš norėčiau galbūt pabrėžti dar jūsų vieną labai svarbią mintį iš pirmos laidos dalies, kad tai, kas nutiko šeštadienį, yra puikus, fantastiškas žingsnis, kad tai yra tik tai etapas ir kad, kaip jūs sakot, norėtumėt trupučiuką mus nuleisti ant žemės, tą euforiją trupučiuką išsklaidyti, kad tai yra tik tai etapas, kuris jau seniai turėjo būti ir kad tas karas vyks dar, mes grįšime prie jūsų pacituoto ilgojo karo, kad tas karas vyks dar ilgai ir svarbu testiniai veiksmai, testinė parama.
Taip. Ir aš sakyčiau, žinot, karas yra apibrėžiamas kaip valios konkurencija, angliškai toks competition of wills. Ir tas, kas sugeba primesti savo valią kitam, laimi karą. Ir tą valią galima primesti agresyvę karinę jėgą, gali bandyti sunaikinti priešininką, kas vyksta fronto linijoje, bet tu gali laimėti karą primesdamas valią vakaruose. Taip savo Putinas, jeigu primeta tą taikos kažkokią alternatyvą, kažkokio potencialiai susitaikymo besąlygiško kažkokią alternatyvą, parama išsenka, tai iš principo Putinui leidžia pasiekti tam tikrą pergalę. Ne? Tai mes turim suprasti, kad karo teorijoje yra tas vadinamas toksai principas gravitacijos centras ar center of gravity angliškai. Tai yra, jeigu tu sugebi įveikti oponento tą pagrindinį valios centrą, tu laimi. Tai valios centras šitam kare yra vakaruose mūsų valia remti Ukrainos kovą. Ir jeigu Putinas savo hibridinio karo įrankiais, propagandos, dezinformacijos įrankiais sugeba įveikti vakaruose šitą valią, tai Ukrainos kovos perspektyva tampa labai miglota. Tai dar kartą pabrėžiu, ką aš minėjau ir laidos pradžioje. Mes turim suvokti, kad mes lygiai taip pat esam Putino karo taikiniai. Tik tai ne tankais, ne artilerija, ne kažkokiais, tai netgi ne branduoliniu ginklu, tik tai gazdinimu branduoliniu ginklu, jisai yra nutaikęs prieš mus savo to hibridinio tokio karo ar tų operacijų dezinformacinių įrankius. Ir šiuo atveju, jeigu mes nesusijimsim, jeigu mes neduosim atitinkamo atkirčio, ir aš lygiai taip pat sakau, nereikia šiuo atveju šnekėti apie mūsų karių, mūsų ten tankų siuntimą į Kremlių, ne? Kova vyksta Ukrainos fronte. Tai mes turim visom įmanomom priemonėm padėti Ukrainai pasiekti pergalę, nes tai bus ir mūsų pergalė šitam kare.
Sakykit, prašom, va dabar aš turėjau pasiruošus kitą klausimą, bet kilo jums bekalbant mintis. Branduolinis ginklas, ane? Visi mes jo bijom. Visi, taip. Absoliučiai visi bijom, visi...
Ir tai ypatingai žino Putinas, kad labai jo bijom, taip, atsiprašau.
Dabar jūs sakot, vat, būtent jūs Jūs labai daug kalbate apie valią, ne, kad svarbu ne tik tankai ir dar kažkas, bet ir vakarų stipri valia remti šią kovą, gintis ir atsilaikyti, atstovėti. Dabar grįžtu prie branduolinio ginklo. Sakykit, prašom, ar valia nesusideda iš žinojimo, kad aš žinau, vat, sakykime, kaip veikia branduolinis ginklas. Ir aš va dabar pagalvojau, kiek kartų aš bandžiau savo laidose papasakoti, kaip veikia tas branduolinis ginklas, kad žmonės žinotų, kad, nes kaip mes įsivaizduojame, kaip veikia branduolinis ginklas. Sėdi išprotėjęs Putinas, turi raudoną mygtuką po savo leteną, jį ir žaidžia, ne, nuspaus ar nenuspaus. Juk daugelis taip įsivaizduoja. Ir daugelis net neturi supratimo, kaip tas ginklas veikia.
Bet žinokit, toks ir yra Kremliaus tikslas demonstruoti savo tokį neprognozuotumą prie branduolinio ginklo mygtuko. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui, Medvedevas atlieka labai konkrečią funkciją tokio atrodytų pamišusio ar užgėrusio, reiškias, Putino siebro. Bet jisai atlieka labai tokią gąsdinimo vakarų funkciją, kuomet, na, rodo, žiūrėkit, jeigu ne Putinas, tai kas? Va šitas buvęs liberalas, ne va, no, pagal jo ankstesnę prezidentavimo tą tokią etiketę, ne? Tai tas liberalas dabar yra baisesnis už Putiną. Kremlius yra įvaldęs nuo sovietinių laikų tą vadinamą refleksyvios kontrolės tokį principą, kuris reiškia, kad tu supranti oponento baimes, tu supranti oponento tam tikrą emocinį būvį, ir tada tu savo žinutėmis manipuliuoji, arba savo tomis propagandos operacijomis manipuliuoji jo elgseną. Ir šiuo atveju, aš sakau, ir netgi aš jums net ir ką žinodamas apie branduolinio ginklo panaudojimo ten techniką, aš, vat, pavyzdžiui, tikslingai nepasakosiu, nes toks ir yra tikslas, kad mes ir toliau šnekėtume apie branduolinį ginklą. Mes turime suprasti, kad iš principo tai yra branduolinės yra žinutės apie branduolinį ginklą. Va, kur yra pagrindinė šitos operacijos toks ten pagrindinis principas. Ir jis yra nukreiptas į mūsų baimės.
Okay.
Taip, mes visi bijom branduolinio ginklo. Jisai viską naikinantis. Ir tada, kai tu tą išplėtoji tokią žinią vakaruose, tada taip atsiranda pilna visuomenės, reiškia, įsibaiminusi dalis ar politikų dalis, kurie sako, tai mes negalime to prileisti, mes turime kažkaip tai susitaikyti su Putinu, nusileisti Putinu ir panašiai, siekti taikos ir panašiai.
Ir štai šitoje vietoje klausytojas Sigitas rašo, jums būtent tiesiai į kontekstą, jisai rašo, nugalėti, gal vieną kartą reikia vis tik tai sėsti prie derybų stalo bei siekti taikos. Jisai rašo, kare juk nėra nugalėtojų, jau seniai visi žino, kad šis karas apskritai galėjo net neprasidėti, čia mes prieš tai kalbėjome apie taikos generolus, apie taikos prezidentą.
Tai va, tai aš manau, kad žinot, nu ką taiko, tai čia tokia žinutė, tai gal geriau pasiduoti, kam kovoti, gal geriau pasiduokime tada. Čia yra toks išversta Kremliaus žinutė. Šiaip sovietiniais laikais buvo netgi toks anekdotas apie visas tas taikos propagandos kampanijas sovietinės. Ir buvo liaudyje toks rusiškas posakis, sakydavo, vainai nebūdit, no būdit takaja barba zamir, što kamne na kamne ne ostanetsa. Išvertus, nebus karo, bet bus tokia kova dėl taikos, kad neliks akmens ant akmens stovinčio. Tai yra nuo seno įvaldyta Kremliaus strategija atrasti tuos, na, susipriešinimo taškus vakaruose, tuos taikos judėjimus, kurie, na, apsunkins realiai tada paramos suteikimą Ukrainai, apsunkins tuos pačius balsavimus dėl finansinių paketų ir panašiai. Tai aš vadinu, na, aš nesakau, kad taikos žinutės ar taikos ten politikus ar generolus sukūrė Putinas, jis paprasčiausiai juos išnaudoja, kaip sovietiniais laikais buvo išnaudojami tie vadinami naudingi idiotai savo darbotvarkiai pasiekti.
Čia turbūt tas pats momentas, kai žmonės kaltina kariuomenę, kad jeigu jūsų čia nebūtų, tai karo nebūtų, arba tarkim medija, žiniasklaida, kad jeigu jūs neinformuotumėte, ištisai nepasakotumėte apie karą, tai to karo nebūtų, seniai jau būtų taika.
Čia yra labai svarbus momentas, kurį jūs dabar minite. Reikia, aišku, labai protingai šnekėti apie grėsmes ir rizikas. Ir pas mus, reikia pripažinti, yra daug šnekėjimo tokio apskritai apie karo grėsmę. Ir mes dažnai užmirštame, kad na, žmonėms nerimas mažėja priklausomai nuo to, kiek jis gali prognozuoti savo ateitį, savo elgesį. Ir šnekėjimas tada apie tokią grėsmę turi būti įgalinantis žmonės. Tai yra, turi būti paaiškinta apie, pavyzdžiui, judėjimo kryptis ir principus krizės metu, apie gynybą ginklu, ką kiekvienas turėtų žinoti, kokia galbūt galėtų būti rolė. Galbūt kažkas nežino, kur ar kaip turėtų atrodyti krizės tas vadinamas lagaminas, ne, kokios maisto atsargos ar panašiai. Galbūt kažkam yra svarbu, kad būtų aišku, kur yra slėptuvės, ne? Tai šnekėjimas turėtų būti toks ir jisai paradoksaliai būtent mažina tą nerimą, nes tu potencialiai įvykus krizei ar karui, tu žinosi, kaip elgtis. Ir aš dar pridėčiau, toks įgalinimas visuomenės, toks, na, galima vadinti totalios gynybos, galbūt principo įvedimas, mažina galimybę, kad agresorius prieš tave nukreips ginklus, nes tai atgrasins jį, jeigu jis supras, kad kiekvienas žmogus, na, įsivaizduoja, kokia jo galbūt rolė yra karo metu, kaip jisai ginsis ir panašiai. Tai, man atrodo, šnekėjimas turėtų būti labai subalansuotas apie tas grėsmes ir aš pabrėžiau, jis turėtų būti įgalinantis mūsų visuomenę, prognozuoti savo elgesį, žinoti savo vaidmenį ir panašiai.
Jūs sakot, kad turėtų būti įgalinantis, tačiau pačioj laidos pradžioje jūs paminėjote, kad mes šiuo metu gyvename visiškame informacinio chaoso, visiškame informacinių šiukšlių lauke. Ir va, dažnai tenka susidurti dar su tokia nuomonė, kai žmogus sako, žinai, aš neseku, aš neskaitau, aš to nežinau, aš to nežiūriu, aš tai darau dėl to, kad save apsaugočiau. Ir aš tuos žmonės labai suprantu, nes aš pati vykdama pastoviai į Ukrainą, aš labai išmokau atsirinkti, aš išmokau save apsaugoti, nes iš tikrųjų kažkuriuo momentu tu gali peržengti tą ribą, kur tu nebesusidorosi su tuo. Tačiau kur yra ta, kaip žmogui susiorientuoti, kur yra ta sveika savisauga, ne, kur aš sakau, gerai, aš šituo nesidomiu, aš save saugau, bet tam tikrą informacijos dalį žmogus turi turėti. Tai kaip jam išbalansuoti tarp to, kad netaptų tai abejingumu, ai, čia ir vėl tas pats, aš nebenoriu, nusibodo per daug, kiek galima.
Tai absoliučiai pilnai suprantamas toks psichologinis galbūt būvis tokios grėsmės akivaizdoje, bet čia yra pastangų iš abiejų pusių klausimas. Tai yra, žmogus turi suprasti, kad taip jis turi tikriausia, na, atlikti tam tikrą tokią šaltinių higieną.
Ir čia
ne tik karo kontekste, bet apskritai mes turim suprasti, kad dabar yra pilna to tame šiukšlyne tokių, aš sakyčiau, emocinių spastų, kurie nėra informacijos šaltinis. Jis yra, nu, tiesiog tokių emocijų srauto, ar ten baimių, ar ten dar kažkokio. Iš to dažnai uždirba tie tokių, ten, sakykime, alternatyvių informacinių kanalų, ten savininkai ir ten panašiai. Tai reikia suprasti, na, kad vis tiek šiaip jau yra pagrindiniai šaltiniai, pagrindinės mūsų medijos, kurios mes galime ten kritikuoti jas, netgi pykti galbūt, kai kokios klaidos ten atsitinka, bet ten vis tik tai yra pagrindiniai profesiniai žiniasklaidos principai, redaktoriai ir krizės metu tai yra be galo svarbu, nes krizės metu susiaurėja visas tas laukas ir tu turi, na, išlaikyti tuos savo pagrindinius šaltinius, kur tu kreipsies, norėdama susižinoti informaciją ir panašiai. Bet iš kitos pusės, kai išneku apie tą tokį kompleksinį požiūrį, labai svarbu, kad ir mūsų institucijos valstybė, na, suprastų, kad reikia irgi adekvačiai pateikti tą informaciją visuomeniai. Pavyzdžiui, Švedijoje jau prieš daugelį metų jie atnaujino nuo šaltojo karo laikų vykdyta tokia kampanija, kuomet į kiekvienus šeimos namus atsiunčia, ir šiuo atveju iki šiol siunčia, popierinę knygutę, bukletą, ką žinoti karo atveju. Taip ir vadinasi knygutė. Ką jūs turite žinoti karo atveju. Švedijoje noriu pabrėžti, kuri yra, na, tikrai galinga valstybė, taip, 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 karinė prasme ir panašiai. Bet ta gale ir atsiranda iš totalios gynybos, iš visuotinio pasirengimo. Ir toj knygutėj tu gali susižinoti, reiškia, kaip turi atrodyti tas krizinis lauknešėlis, ane? Kur galbūt tu gali, reiškia, ginklų ginti, jeigu prireiks, ką kitus dalykus susižinoti. Tai iš valstybės turi būti toks nuolatinis, ir čia yra labai svarbu, ne toks pribėgomo, nuolatinis informavimas reguliarus apie šitus svarbius aspektus. Ir tada iš to tos mūsų tokios emociniai tie amerikietiški kalneliai gal ir mažės.
Emociniai amerikietiški kalneliai, jūs labai geras pavadinimas. Ir aš dar šitoje vietoje norėčiau pridurti, kad žmonės turi galbūt, na, va, tokioje akivaizdoje išmokti klausti ir išmokti domėtis savimi, ką aš labai mėgstu sakyti, ir išmokti klausti, ir turbūt išmokti tai, kad šiandien nėra kvailų klausimų, nes mes labai dažnai norime pasirodyti, kaip mes čia viską išmanome, ir iš tikrųjų, na, pasigilinus, turbūt daugelis girdėjęs tik tai vieną ar kitą antraštę, o kas tekste net nebandęs paskaityti, tai man atrodo, kad mokėti, nebebijoti klausti, o ką man daryti, o aš bijau, o aš nežinau. Ir nežinoti, na, turbūt nėra gėda.
Tai žiūrėkit, bet jūs elementarų įvardinate tokį, reiškias, kaip tu gali baimę tą sumažinti, ne? Tai vienas galbūt neproduktyvus kelias, kaip jūs sakote, atsiriboti, nenoriu girdėti, taip, nenoriu taip, skaityti taip apie tą karą daugiau ten, ir visi tie karo žvangintojai, dar tie terminai tokie. O kitas būdas yra ramiai pagalvoti, o ką žinau, ko aš nežinau. Šeimos, pavyzdžiui, evakacijos planas, galbūt vaikų tom dienom sprendimai, ką reikia, kur vaikus pervežti ar panašiai, pervežti, kaip pervežti. Ir staiga tu pradedi, reiškias, na, elementariai, praktiškai galvoti apie tam tikrus žingsnius, kurie, aš nežinau, kaip mes taip būdami tokioj kaiminystėj užsimiršome apie turiuomenį Rusijos, Baltarusijos kaiminystėj, užsimiršome apie tokius elementarius dalykus. Juk net ir vėlyvuoju sovietmečiu, sovietinė sistema mokyklose kalė, reiškias, civilinės saugos tas pratybas, kaip reikia šaudyti iš Kalašnikovo, kaip reikia užsidėti dujokaukę, kaip reikia būti pasiruošus branduoliniam karui. Ta okupacinė sistema, jinai tokiu principu dirbo. Dabar ta sistema yra, va, mūsų kaiminystėje, jie vykdo agresiją kitų atžvilgių, mes o mes kažkaip atsipalaidavom, mums atrodė, kad čia yra kažkoks, na, žodžiu, visiškai toks būvis, niekas mums čia negrasins dar ilgus metus, ane? O istorija mūsųgi kažkaip tai kitaip moko, ane? Tie laikotarpiai, jie būna, na, kartais ir nutrūksta.
Kartais ir nutrūksta. Ir va tai, ką jūs paminėjot, galbūt čia yra tokia, na, tam tikra atmetimo reakcija tam viskam, kas buvo sovietmečiu ir čia vat, vat mums nereikia. Labai gaila, kad laidą jau turime praktiškai baigti ir tik dabar pradėjo skaitytojai rašyti savo klausimus. Labai trumpai, Arvidas klausė, kur saugiau mieste ar kur saugiau, mieste ar priemiestyje karo metu?
Tai, žinot, čia jau reikia, aišku, karo ekspertų klausti, bet ir ten galima atrasti saugių vietų ir saugių sprendimų. Tai, žinot, jeigu jūsų priemestis atsiras, pavyzdžiui, priešininkų karių judėjimo kryptim, tai tas tikrai nėra saugu. Tai kitas dalykas, reikia suprasti, jeigu šnekam apie priemestį, iš miesto jį reikia kažkaip pasiekti. Karo atveju mes matėme, kaip Kijevas buvo visas užkištas, kai mašinos bandė pasitraukti iš Kijevo. Tai reikia iš anksto tokius apgalvoti. Pavyzdžiui, planas B, planas C, planas D. Jeigu nepavyksta šeimos tuo metu evakuoti iš miesto, taip, mieste, kokius mes galbūt turim sprendimus ir panašiai. Ir reikia kažkaip išmokti, aš čia, žinot, tikrai nesijaučiu ekspertų ir patarėjų šitą atveju, bet politikams reikia išmokti šnekėti apie tokius dalykus. Žmonėms tas nerimas mažės, kai tu sugebėsi paaiškinti potencialiai, ką reikia daryti, kaip būti pasiruošus ir panašiai.
Ir štai, va, šitame kontekste klausytojas ir rašo, pagaliau pas jūs išgirdau apie knygutę atmintinę. Kai rašydavau klausimus į laidas apie atmintinę, priklijuotą ant virtuvės spintelės durelių, kiekvienose namuose mūsų specialistai pasijuokdavo. Ačiū, sako klausytojas ir laukia atmintinės. Nerijau, dėkoju jums labai už pokalbį, dėkoju jums, mielieji klausytojai, kad buvote šiandien su mumis. Priminsiu, kad visas Smilda laidas jūs galite rasti YouTube ir Spotify platformose. Malonaus klausimo. Na, o dabar su jumis jau atsisveikinsime. Jums šiandien kalbėjo daktaras Nerijus Maliukevičius ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate ir iki.